Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 28-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Խորհրդարանում ավարտվել են բոլորովին վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Էրդողանը ռուսական ինքնաթիռը կործանելու համար ներողություն է խնդրել Ռուսաստանից, վաղը տեղի ունենալու Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց, ինչպես են այս քայլին արձագանքում Ռուսաստանում և Թուրքիայում։ Կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբանները Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում։ Շարունակվում է Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսական կողմի նախաձեռնության վաղը կկայանա հեռախոսազրույց Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, այդ մասին այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հիշեցնենք այս օրերին երկու երկրների միջև հաշտեցման քայլեր են ձեռնարկվում անցած տարվա նոյեմբերին, թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ռազմական օթանավի խոցմանը հաջորդած լարվածությունից հետո։ Թուրքիայի վարչապետը այսօր ՏՌՏ Հաբեր հեռուստաալիքի եթերում շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի Ռուսաստանի հետ իր երկրի հարաբերությունների կարգավորման աջակցության համար։ Թուրքիան և Իսրայելը այսօր ստորագրել են հարաբերությունները կարգավորելու մասին համաձայնագիր, երկու երկրների վարչապետները նախորդին հայտարարել էին Թուրքիայի և Իսրայելի միջև 6 տարի շարունակված լարվածությանը վերջտալու համաձայնության մասին ու հայտնել, որ համապատասխան փաստաթուղթը կստորագրվի այսօր։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին խնդրել է արագ պարզաբանել Բրիտանիայի դիրքորոշումը Brexit Ցիտից հետո նրա խոսքերով Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդի որոշումը չի նշանակում Եվրամիության ավարտ, բրիտանական քվեարկությունը կտրել է մեր թևերից մեկը, սակայն մենք դեռ կարող ենք թրջել, եվրոպական երազանքը շարունակվում է, մենք աշխատելու ենք նոր էներգիայով, հայտարարել է Յունկերը։ Մոլդովայի նախկին վարչապետը դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման, Վլադ Ֆիլատը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման և կոռուպցիայի համար, նա իր մեղքը չի ընդունում և պնդում է, որ քաղաքական հետ ապնդումների զոհ է, առնվազն 12 մարդ է զոհվել և 32-ը վնասվածքներ ստացել Բաղդադի մսկիտներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, ահաբեկչության պատասխանատվությունը դեռ ոչ ոք չի ստանձնել, սա առաջին պայթյունն է իրաքում այն պահից ի վեր, երբ կառավարությունը հայտարարեց Ֆալուջա քաղաքը իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումից ազատագրելու մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես խորհրդարան արտահերտ կարգով քննարկում է բոլորովին վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, սպասում է, որ այն առաջին ընթերցմամբ կվիարկվի վաղը։ Հիշեցնենք, այս նախագիծն իշխանության և ընդդիմության միջև ձեռքբերված համաձայնության արդյունք է, որը մի շարք ընդդիմադիր գործիչների պնդմամբ հնարավոր ընտրակեղծիքները բացառելու լավ հնարավորություն է ընձեռում։ Փոփոխությունների այս նախագծի կենսագործումը, սակայն, բարի բուն իմաստով փողարժ է, նախատեսված տեխնիկական խնդիրները լուծելու համար 16 միլիոն դոլար գումար է անհրաժեշտ։ Դրանով նախատեսվում է ձեռք բերել մատնահետքերը ստուգող սարքեր, քվեարկությունը կազմակերպել միայն նույնականացման քարտերով, դրանք անվճար տրամադրելով ընտրողներին, տեղամասերում տեղադրել տեսախցիկներ, ընտրական գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն օրերս ասել էր, որ փոփոխությունների այս նախագիծն օրենքի ուժ կստանա միայն այն դեպքում, եթե կառավարությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը ձեռք բերի անհրաժեշտ գումարը։ Ընդդիմությունն էլ հակադարձում էր, որ փողի խնդիրը պատրվակ են դարձնում պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչելու համար, ու չնայած այս վեճին գումարի հարցը կարծես թե լուծվում է։ Խորհրդարանից Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Խորհրդարանն այսօր ավարտեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների քննարկումն առաջին ընթերցմամբ, քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ կկայանա վաղը, բարեփոխումները սակայն կյանքի կգոչվեն միայն մի դեպքում, եթե գտնվի դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, դոնորները բավականաչափ գումար ունեն օրենքի նախագծով նախատեսված վստահության մեխանիզմները կյանքի կոչելու համար։
Դուք ինչ եք կարծում, այդ դոնոր կազմակերպությունների մազգային արժեքները այլասերելու համար գումարներ կլնեն, կրթական համակարգը ժամանակին տարիներ առաջ ամենից դեր դնեին, որ կայացած կրթական համակարգը քայքայելու համար գումարներ կլնեին, տարբեր ակցիաների համար գումարներ կլնի, ժողովրդավարությունը զարգացնելու համար գումարներ չի լինի, ինչի չի լինի, կլնեն գումարներ, գումարներ շատ կան այս աշխարհում, դա իրենց համար, ոնց որ խաղաղ օվկիանոսից մի բաժակ ջուր վերցրեց, մեզ համար են դրանք մեզ գուբարդել։ Ինձ թվում է, որ կգտնվի այդ գումարը։
Կարո՞ղ եք երաշխավորել, որ փոփոխությունները կյանքի կփոխվի, գումարը չփոխվի։
Մեր նպատակը միայն դա է, եւ ամեն ինչ պետք է անենք մեր ընդդիմադիր գործընկերների բոլոր քաղաքական ուժերի հետ միասին, որպեսզի կարողանանք այդ հետ կառավարությունը իր մասնակցությունը 3 միլիոնով արդեն իր մասնակցությունը ցուցաբերել է, 8.5 միլիոնի հարցը կարգավորված է, մնացածն է բանակցային փուլում։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով Վահրամ Բաղդասարյանին նշած 3 միլիոն դոլարը կառավարությունն ի սկզբանե նախատեսել էր ծախսել ընտրական օրենսգրքի վրա, իսկ ընդդիմադիրների հետ համաձայնեցրած նախագիծը կյանքի կոչելու համար կառավարությունից լրացուցիչ ներդրում է պահանջում։
Հիմա իշխանությունները կարծես թե փորձում են իրենց пассивությամբ կամ իրենց, չգիտեմ, չզողությամբ այս ծրագիրը ճիրագործվի։ Մենք շարունակելու ենք նույն ձևով, մենք աշխատելու ենք էլ միջազգային կառույցների հետ, եւ ծիծաղելի է թվում այն պատճառաբանություն, թե ընդամենը 5 միլիոն դոլար չի հերիքում, սա շատ լավ բան է, բոլորը համաձայն են, հանրապետական կուսակցությունը համաձայն, բայց այդ չեղած 5 միլիոնի պատճառով կարող է ամբողջ մի ծրագիր չեղյալ հայտարարվի, եւ այսպես մեծ հաղորդակար 2022-ին իրենք դա կիրառեն։ Միջազգային կառույցները ընդամենը մի պայման են դնում, ասում են մի քիչ դուք դրեք, դրա քառապատիկը, հնգապատիկը մենք դնենք։ Եվ այս պահին մեր խնդիրն է իշխանություններին բերել այդ դաշտ, որ իրենք այդ 1/100 կամ 1/3, 1/5-ը դնեն, որ դոնորները, որոնք հավաքվելու են օրերս, իրենց մասով առաջ գան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այսպես տեղի ունեցավ այն, ինչը կանխատեսում էին բազմաթիվ վերլուծաբաններ, նշելով, թե աշխարհակաղակական ներկազարգացումների համատեքստում բազմաթիվ հարցերում միմյանց կարիքն ունեցող Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գժտությունը երկար շարունակվել չի կարող, եւ այդ երկրները շատ շուտով որևէ պատրվակով հաշտեցման ուղված քայլեր կանեն։ Այդ քայլերից ամենավճռականն արդեն արվել է։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նամակով ներողություն է խնդրել Ռուսաստանից ռուսական ռազմական ինքնաթիռի կործանման համար։ Ռուսական կողմից արդեն կան ազդանշաններ առ այն, որ ներողությունն ընդունվելու է, թերևս դրանից բխող քաղաքական և տնտեսական արդյունքներով։ Հայտնի է, որ վաղն իսկ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունենալու Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց։ Հայաստանում բնականաբար ուշի ուշով հետևում են ռուս-թուրքական վերամերձեցման այս գործընթացներին, փորձելով կռահել, ինչ ազդեցություն կարող է դա ունենալ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության և բնականաբար Ղարաբաղյան գործընթացի վրա։ Թեմային Ազաբաբայանն է անդրադառնում։
Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովն այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ վաղը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսեյ Մաշկովն էլ Ինտերֆաքսին ասել է, որ Թուրքիայի նախագահի նամակը Ռուսաստանի նախագահին քայլ էր ճիշտ ուղղությամբ։ Հայտնի է նաև, որ արդեն հուլիսի 1-ին Սոչիում Սևծովյան համագործակցության հավաքի շրջանակներում կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտ գործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Երեկ Կրեմլը հրապարակեց Թուրքիայի նախագահի նամակը ուղղված իր ռուսաստանցի պաշտոն ակցին, որում Էրդողանը ներողություն էր խնդրում նոյեմբերին ռուսական Սու-24 ինքնաթիռի խոցման համար։ Նամակի մասին լուրը Կրեմլի պաշտոնական կայքում հրապարակելուց հետո մի քանի ժամ խառնաշփոթ էր առաջացել, քանի որ դրա մասին խոսում էին միայն ռուսական աղբյուրները, սակայն արդեն երեկոյան Էրդողանի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Գալինը հաստատեց, որ առանցքային ներողություն բառը Թուրքիայի նախագահն իր նամակում այդ ամենայնիվ կիրառել է։ Էրդողանը ստիպված է գնացել հաշտեցման ազատության հետ զրույցում, այսպիսի կարծիք հայտնեց ռուսաստանցի և իսրայելի հայտնի քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ Թուրքիայի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերը։
Все его попытки завоевать престижную позицию в арабском мире.
Թուրքիայի նախագահի բոլոր փորձերը ավելացնել իր ազդեցությունը արաբական մահմեդական աշխարհում Ռուսաստանի հետ հակամարտության հաշվին ձախողվեցին, եւ պաշտոնական Անկարան ստիպված գնաց Մոսկվայի հետ հաշտեցման։ Ռուս-թուրքական կեստարի տևած այս հակամարտության ժամանակ Պուտինը կոշտ հայտարարություններ էր անում Էրդողանի հասցեին, Ռուսաստանը պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, մյուս կողմից Գազպրոմը նույն չափով համագործակցում էր թուրքական կողմի հետ, եւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների օրակարգից դուրս էր եկել նաեւ ատոմային էներգետիկա Гавару Хамагорца Харца.
Россия отказалась от каких-то резких шагов в международном направлении.
Պորցագետի խոսքով Ռուսաստանը հրաժարվել էր կտրուկ քայլերից միջազգային ասպարեզում, որոնք կարող են լուրջ վնաս հասցնել Թուրքիային։ Ռուս-թուրքական այս նոր հաշտեցումը նոր իրավիճակ է ստեղծում տարածաշրջանում, իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջերս ակտիվացած գործընթացներում Թուրքիայի դերակատարությանը, Ավիգդոր Էսկինի կարծիքով օրինակ Անկարան ակտիվ քաղաքականություն Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում չի վարում եւ Ղարաբաղը Անկարայի համար այսօր կարևոր թեմա չէ։
Այժմ տեսնենք, թե Թուրքիայի նախագահը այս քայլին ինչպես են արձագանքում հենց Թուրքիայում։ Էրդողանի նամակին հաջորդած հայտարարություններին ու զարգացումներին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդերեմը երեք երեկոյան TRT հանրային հեռուստաընկերությանը ասել է, որ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը սկսվել է։ Մենք հայտնել ենք մեր ցավակցությունը, ճգնաժամը հաղթահարելու գործընթացը սկսվել է, այն ուղեկցվելու է տնտեսական ոլորտի համագործակցությամբ։ Մենք պետք է մեզ այնպես պահենք, ասես 6 ամսվա իրադարձությունները երբեք տեղի չեն ունեցել եւ շարունակենք մեր ճանապարհը, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքիայի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Իբրահիմ Քալինը հաստատել է, որ Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին գրած նամակում խորը ափսոսանք է հայտնել ռուսական օթանավը խփելու համար եւ ցավակցություն է հայտնել օթաչուի ընտանիքի անդամներին։ Ըստ նրա Էրդողանը ափսոսանք է հայտնել, չնայած Կրեմլի հայտնած տարբերակով Էրդողանը ներողություն է հայցել։ Դրական զարգացումը դիտարկվում նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի մասնակցությունը Սոչիում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության հանդիպմանը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ դիվանագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ Մևլեթ Չավուշօղլուն մասնակցելու է հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը Սոչիում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների հանդիպմանը, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպում է նախատեսված Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Իսկ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը երեկ ասել էր, որ երկկողմ հարաբերություններում լարվածության թուլացման նշանները երևացել են այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահը եւ վարչապետը շնորհավորական հեռագրեր էին ուղղել Ռուսաստանի նախագահին եւ վարչապետին։ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Բինալի Յելդերեմը Վլադիմիր Պուտինին եւ Դմիտրի Մեդվեդևին հունիսի 12-ին շնորհավորական հեռագրեր էին հղել Ռուսաստանի ազգային տոնի կապակցությամբ։ Քուրթուլմուշն ասել է, որ դրանից հետո Ռուսաստանի կառավարությունը թուրքական ընկերություններին Ռուսաստանում աշխատելու իրավունքը վերականգնել էր։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի խումբ անձանց կողմից ապորինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելն ու տարբեր վայրերում դրանք ապորինի կերպով պահելը կազմակերպելու մեղադրանքով օրերս կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբանները այսօր հայտարարել են, որ Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը բողոքարկելու են վերակքնի ճատյանում։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը փաստաբանները նաև հայտարել են, որ Սեֆիլյանը շարունակում է լռություն պահպանել ու հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Օրեր առաջ կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպանները բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, պահանջելով չեղյալ համարել կալանքի մասին Արաչինացյանի դատարանի որոշումը։ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանարար Զաքարյանն ասաց, որ չնայած բողոքին մեծ հույսեր չեն կապում վերաքննիչ դատարանի հետ, բայց եւ բողոքում մի շարք հանգամանքներ են վկայակոչել, որոնց Արաչինացյանի դատարանը հաշվի չի առել։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Սեֆիլյանի կողմից առաջարկված գրավին։ Զաքարյանը նաեւ նշեց, որ Արաչինացյանի դատարանն այդպես էլ չի հիմնավորել կալանքի մասին որոշումը։
Որ չկա հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ հիմնավորումներ, չկա օբյեկտիվորեն ոչ պատշաճ վարթագից դրսևորելու վերաբերյալ ոչ մի հիմնավորումներ, ոչ մի պատճառաբանություն չկա գրավը մերժելու վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ կան բազմաթիվ նախադեպեր։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջ նոր ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը երկամսյա կալանքի տակ է, մի խումբ անձանց կողմից ապորինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Նրա պաշտպաններն այսօր հայտարարեցին, որ շինծու համալելով այս քրեական գործը, Սեֆիլյանը շարունակում է լռություն պահպանել։ Երեկ նա առերեսվել է այս գործով մեղադրյալներից մեկի հետ։ Անցած օրերի ընթացքում Սեֆիլյանը ևս մեկ մեղադրյալի հետ է առերեսվել։ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքերով այս գործով կալանավորված մյուս մեղադրյալների անունները թեև իրենց ոչինչ չեն ասում, բայց եւ չի բացառում, որ նրանց մի մասը ծանոթ են իրենց։
Չեն բացառում, որ մի մասին, եթե դեմքով տեսնեմ, կհիշեմ, որ ինչ-որ միտեղ այդ մարդկանց տեսել եմ։ Հայաստանը փոքր երկիր է այդ առումով, մեծ հայրենիք է, բայց տարածքով փոքր երկիր է, եւ մենք շատերս իրար ճանաչում ենք։ Չի բացառվում, ես ուղղակի տեսականորեն չեմ բացառում, որ առնվազն մի մասին դեմքով ինչ-որտեղ տեսած կլինեմ կամ կճանաչեմ ինչ-որ չափով, բայց
Սեֆիլյանի պաշտպանները պնդում են, որ գործը քննող քնչական կոմիտեն խախտում է իրենց իրավունքները։
Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների դատարանում շարունակվել է Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Մի շարք իրավապաշտպաների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող արդեն գրեթե կես տարի անազատության մեջ գտնվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, նրա աջակիցների ու փաստաբանի պնդմամբ մինչդեռ տեղի է ունեցել ճիշտ հակառակը, հենց ոստիկաններն են բռնություն գործադրել Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Դատարանում այսօրվա նիստին Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնվել, այժմ Սիսակ գտնվում է մեզ մոտ տաղավարում։ Սիսակ, ինչ կարող ես պատմել այսօրվա դատավարության մասին։
Տիգրան, այսօր կրկին հարցաքննության էր կանչվել Գևորգ Սաֆարյանին դեմ վկայություն տված ոստիկաններից մեկը, պատճառը նախորդ դատական նիստին նրա տված վկայություններն են, որտեղ եւ բազմաթիվ այսպես ասած հակասություններ արձանագրեց պաշտպանական կողմը Տիգրան Հայրապետյանը եւ Գևորգ Սաֆարյանը, մասնավորապես նախաքննական ցուցմունքների հետ համեմատելով։ Էական հակասությունը ըստ պաշտպանական կողմի վերաբերում էր հենց բուն այդ հարվածին, մայոր Գեղամ Խաչատրյանին, որի հարվածը մեղադրանքով էլ հենց դատարանի առջևը կանգնել Գևորգ Սաֆարյանը։ ՎԿ ոստիկանը միայն հիշում էր, այսօր էլ պնդեց, որ ինքը հստակ կարող է հիշել, որ Գևորգ Սաֆարյանն է հարվածել Գեղամ Խաչատրյանին իր վերադասին, սակայն թե ինչպես, երբ, որ ձեռքով, որ հատվածում էր դա միջադեպի, որ պահին էր, չէր կարող ասում էր, որ չի կարող մտաբերել, մինչդեռ նախաքննական ցուցմունքներում շատ մանրամասն նկարագրել էր, որ հատվածում է եղել, երբ է դա տեղի ունեցել։ Այստեղ հիմնական հակասությունը նա էր, որ այդ հարվածից առաջ նա մեկ այլ քաղաքացու կողմից հարված էր մատնանշել, բայց այստեղ ասում էր, որ դա չի եղել։ Հաջորդ հակասությունը կրկին հարվածներին էր վերաբերում, վկայություն տվող ոստիկանը նախորդ դատական նիստին պնդել էր, որ բացի Գեղամ Խաչատրյանից այլ ոստիկանները ինքը նաև նույնպես քաղաքացիներին ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում ոչ մի հարված չեն հասցրել, միայն քաղաքացիներն են իրենց հարվածել եւ հայոյել, սակայն հենց այդ նույն ոստիկանը քննիչին տված ցուցմունքներում նախաքննական փուլում պնդել էր, որ ինքն էլ է հարվածել ոտքով, եւ հենց այս հակասությունները պաշտպանական կողմի պնդման վկայում են, որ գործը շինծու են, նրանք պատրաստվում են այս ցուցմունքները ապացույցներից դուրս հանել, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հաջորդ վաղը չեմ այսօր։
Շնորհակալություն, Սիսակ։ Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ըստ որի եթե հանրապետական կուսակցությունն ընտրություններում չհաղթի, ապա ինքը քաղաքականության մեջ անելիք չի ունենա։ Այս պիսով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հերթական անգամ ակնարկում է իր այսպես ասած մնալու մտադրության մասին։ Եթե նա ասում է, որ հանրապետականի պարտվելու դեպքում քաղաքականության մեջ անելիք չունի, ապա դա նշանակում է, որ հանրապետականի հաղթելու դեպքում նա ունի անելիք։ Թե հատկապես ինչ տեսքով Սերժ Սարգսյանն առայժմ չի բարձրաձայնում վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե հանրապետականի կուսակցապետ, այսպես ասած ստվերային ղեկավարման սկզբունքով, ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանի համար դեռևս այս ամենն անորոշ է, եւ այդ պատճառով էլ նա չի բարձրաձայնում իր առավել կոնկրետ մտադրությունները կամ ծրագրերը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների մասին 4 իշխանությունում կարդում ենք։ Ազգային ազատագրական քաղաքական միտքն արդեն երազում էր, թե ինչպես է Ժիրինովսկին ազատագրելու Արևմտյան Հայաստանը։ Ազգային, բայց ոչ այնքան ազատագրական բիզնես շրջանակները տենդագին հաշվում են, թե քանի տոննա պոմիդոր վարունգ են վաճառելու ռազմավարական դաշնակցին, օգտվելով թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքից եւ այլն, ու հանկարծ պարզվում է, որ իզուր ենք ոգևորվել, սրանք էլ իրար հետ լեզու գտան, ու մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանը հերթական անգամ կտուժի այդ մերձեցումից։ 168 ժամի հետ զրույցում Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ, ԱՄՆ պետքարտուղարի հարավային Կովկասի հարցերով նախկին օգնական, Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզյան անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե ադրբեջանական կողմը չի ընդունել հետաքննական մեխանիզմների ներդրման առաջարկն, ասել է. Մինսկի խումբը ակնհայտորեն պետք է նստի նախագահ Ալիևի հետ եւ նրանից պարզաբանումներ պահանջի, քանի որ այն, ինչ հայտարարվեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նախագահ ների ամենավերջին հանդիպումից հետո հետևյալներ, նախագահները համաձայնել են զարգացնել այդ մեխանիզմները։ Ստացվում է հրավորակմամբ, որ այս տեղեկատվությունը հակասում է հանդիպման արդյունքին, եթե ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը փոխվել է, ապա Մինսկի խումբը պետք է բանակցի առաջ ընթանալով, երբ այսքան անորոշ տեղեկություններ կան, դժվար է ավելին ասել, թերթերի զրույցում նշել է Բրայզան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, շարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16:19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառեց ծրագիրը։